Framsóknarmanna Siv Friðleifsdóttir formaður, Magnús Stefánsson varaformaður og Birkir J. Jónsson ritari. Þingflokkur Frjálslynda flokksins, Kristinn H. Gunnarsson formaður, Jón Magnússon varaformaður og Grétar Mar Jónsson ritari. Þingflokkur Samfylkingarinnar, Lúðvík Bergvinsson formaður, Steinunn Valdís Óskarsdóttir varaformaður og Árni Páll Árnason ritari. Þingflokkur Sjálfstæðismanna, Arnbjörg Sveinsdóttir formaður, Illugi Gunnarsson varaformaður og Ásta Möller ritari. Þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, Ögmundur Jónasson formaður, Katrín Jakobsdóttir varaformaður og Kolbrún Halldórsdóttir ritari. Borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna